นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันตินวรุกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาภาษาธะของท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดสติปัญญาเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไปวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวาระที่อาตมาจึงได้รับฉันทานุมัติจากหลวงพ่อพระเดชพระคุณให้ขึ้นมาแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็มากันก็เป็นส่วนมากก็เป็นหน้าเดิมๆแต่ว่าคิดว่าพอถึงอีกสักพักหนึ่งก็คงจะมีญาติโยมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกพอสมควรวันนี้อาตมาภาพจะนำเสนอการแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องที่ว่าเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมท่านสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าเหตุอะไรที่ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมก็กล่าวถึงว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซะก่อนท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาทีนี้เกิดอย่างไรพระพุทธศาสนาของเรานั้นเกิดขึ้นมาโดยเจ้าชายเศรษฐทาซึ่งได้มองเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์ก็เลยแสวงหาการพ้นทุกข์และในที่สุดก็พบหนทางการพ้นทุกข์แล้วก็นำมาสู่การเผยแผ่พระศาสนากลายเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วได้มีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มีความศรัทธาในพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นได้มีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์มากขึ้นแล้วก็มีความศรัทธาในพระสงฆ์ผู้สืบต่อพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นจนกระทั่งพระพุทธศาสนานี้เผยแผ่ไปสู่สถานที่ต่างๆได้รับความเจริญได้ความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อนในบางพวกบางศาสนาบางลัทธิเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็ย่อมมีผู้ที่จะต้องหวังทำร้ายในพระพุทธศาสนามู่ร้ายหวังทำลายพระพุทธศาสนาเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้อย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้มาถึงเรื่องที่ว่าในอาตมาได้ยกขึ้นนำเสนอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้ศาสนาเสื่อมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายชาวพุทธอย่างเรานั้นมีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนานี้จะต้องมีอายุยืนถึง 5,000 ปี 5,000 ปีท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้พระพุทธศาสนาของเรานั้นมีอายุมาถึง 2,558 ปีก็ได้รับความเชื่อถือได้รับความนับถือได้รับความศรัทธาจากท่านสาธุท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นจำนวนมากในประเทศอินเดียนั้นถือว่าเป็นต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาได้รับความเจริญรุ่งเรืองมากมายไกลกองดังนั้นผู้ที่มาหวังทำร้ายในพระพุทธศาสนานั้นก็คือบุคคลภายนอกก็มีพวกนอกลัทธิศาสนา อันนี้ก็จะเล่าเรื่องให้ความสักเรื่องหนึ่งที่ว่าผู้หวังทำร้ายในพระพุทธศาสนานี้ให้มีความเสื่อมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ท่านสาธุชนได้ฟังแล้วจนกระทั่งมีญาติโยมท่านสาธุชนนับถือเป็นจำนวนมากก็เกิดความเดือดร้อนแก่พวกนักลัทธินอกศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเดือดร้อนมากมายก่ายกองอย่างนี้ก็หาหนทางที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยการจะทำอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าต่างๆนานาบ้างแต่ว่าท่านสาธุชนไม่เชื่อโดยคำพูดคำกล่าวเพราะฉะนั้นหาหนทางอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีลัทธิลัทธิหนึ่งไม่กล่าวว่าศาสนาอะไรก็มีความเดือดร้อนมากอาหารการกินก็หาไม่ค่อยจะได้ไม่มีใครจะทำให้เขามีแต่จะถวายแก่พระพุทธเจ้าแต่ในพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็มีลัทธินี้ก็บอกว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นสาวอยู่คนหนึ่งมีความสวยมากมายเหลือเกินนับถือในลัทธินี้เมื่อหญิงสาวคนนี้เดินเข้ามาในสำนักเขาก็หาหนทางที่จะให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปทำลายพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะเล่าอะไรมันเยอะเหลือเกินไปนะโยมนะก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรกับพระพุทธเจ้าผู้หญิงคนนี้ไปนั่งคิดนอนคิดก็ได้ความคิดว่าจะต้องหาหนทางให้เข้าไปในวัดนั้นให้ได้ก็เลยเข้าไปทุกวันตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็กลับออกมาตอนใกล้รุ่งทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะอย่างเป็นประจำแล้วเขาก็อยู่มาต่อมาจนกระทั่งประมาณสักสี่ห้าหกเดือนเจ็ดเดือนก็ไปเอาหนทางว่าพระพุทธเจ้านี้ได้เสพเมถุนได้เสพกามกับนางคนนี้นางคนนี้จริงๆก็คือนางจินจามานวิกานั่นเองหาหนทางที่จะให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าแต่ความจริงก็ไม่เข้าถึงหรอกเพียงแต่ว่าเข้าไปในพระวัดพระเชตวันแล้วก็ออกในตอนใกล้รุ่งทำอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็ไปหาไม้อะไรไม่รู้มาฆ่าที่ท้องที่พุงแล้วก็ทุบเนื้อตัวเองให้มีความช้ำอะไรขึ้นมาก็เพื่อต้องการที่จะเห็นว่าตัวเองนั้นเป็นผู้มีท้องมีครรภ์กับพระพุทธเจ้าพอถึงเวลาที่จะแสดงฤทธิ์ของนางออกมาในขณะที่พระพุทธเจ้าถูกแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นนางก็เดินเยี่ยงกลายเข้าไปในสถานในธรรมสภาหรือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอยู่ก็ไปถึงท่ามกลางชุมชนก็ไปชี้หน้าที่ประพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พูดว่าพระองค์นั้นนะแสดงธรรมได้ไปรอบๆทิ้งเหลือเกินแต่ว่าคำสอนเหล่านั้นทำให้คนโน้นเชื่อคนนี้เชื่อแต่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเองหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ปรากฏที่พระพุทธองค์ได้ทำอยู่นั้นท่านสาธุชนท่านทั้งหลายดูเถิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าน้องหญิงเอ๋ยเรากับเธอเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้ผู้อื่นไม่รู้แต่ว่าเราสองคนรู้กันว่าเราทำอะไรเพราะว่าได้ยินคำนี้นางคนนี้ก็เกิดสะทกสะท้านแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้ก็พูดอีกต่อไปว่าแสดงธรรมจริงดีจริงนะอ่อนหวานจริงนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นมันขัดต่อสิ่งที่เห็นอยู่ในตัวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำเตือนอย่างนั้นอีกว่าเราท่านนั้นที่เป็นผู้รู้น้องหญิงก็เป็นผู้รู้เราก็เป็นผู้รู้รู้กันเพียงสองคนนางก็เกิดอาการโกรธโกรธก็อาการเกรี้ยวกราดกระชื้อเท้าอะไรบ้างอะไรบ้างก็ในที่สุดสิ่งที่ปรากฏออกมานั่นก็คือก็บอกว่าก็มีสองอย่างนะโยมนะอันนี้ก็โยมคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเทวก็บอกว่าเทวดานั้นแปลงกายแปลงตัวมากัดเชือกที่รัดพุงของนางจินจามานวิการัดทั้งสองสายก็ขาดสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าท่อนไม้ร่วงลงมาจากท้องของ นางจินจามดินกานี่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่านางจินจามนาวิกานั้นได้เสรายไฟสีพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ทำให้ญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีความแน่นแฟ้นก็ไม่เชื่อแต่ว่าคนที่มีความศรัทธาที่ไม่แน่นไม่แฟ้นมีความกลางเกรงใจก็เกิดความเชื่อในสิ่งที่นางจินจามนีพิปรากระทำก็ไปพูดอย่างโน้นบ้างก็พูดอย่างนี้บ้างว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงจังแต่ว่าก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มีความกลางใจมีความเกรงใจต่อท่านสาธุชนที่มามีความนับถือในพระพุทธศาสนาที่ไม่แน่นไม่แฟ้นยังไม่มีความเข้าใจก็ทำให้เกิดความท้อถอยไม่นับถือศาสนาอื่นก็มีอันนี้ก็ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมตอนแรกนั้นก็เริ่มตั้งแต่พระบาทแต่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังมีพระชนอยู่ความจริงก็มีหลายตอนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่คนใส่ร้ายป้ายสีนี่มีความมุ่งร้ายในพระองค์ที่สิ่งก็เกี่ยวกับภายนอกในเวลาต่อมาก็พระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วก็มีพวกที่มีก็เรียกว่าหากินยากญาติโยมไม่ทำบุญให้กับเขาไม่แบ่งปันสิ่งของให้กับเขาก็มุ่งที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะผู้ที่ปลอมแปลงเข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนานี่มีมานานแล้วโดยเฉพาะสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนั้นพระบาท พระเจ้าอโศกมหาราชท่านก็มีความนับถือในทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยากมากมายไก่กองส่วนผู้ที่เข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่ปลอมแปลงเข้ามาบวชก็เพราะว่ามีความอดอยากในการที่จะหาอาหารกินแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เผยแผ่พระศาสนาให้มีความรุ่งเรืองก็ทำไม่ได้เมื่อเข้ามาบวชแล้วก็เรียกว่าปลอมแปลงเข้ามาบวชก็เพื่อต้องการที่จะเอาคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปสอนปากคนกับของตัวเองไปบ้างก็ทำให้ความก็เรียกว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าทรงผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงก็มีมากมายอันนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ทำให้พระพุทธศาสนานี่ได้รับความมัวหมองเช่นกันเพราะว่าพวกที่ปลอมแปลงเข้ามาบวชเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกมหาราชท่านก็ได้มีวิธีการกำจัดพระพวกนี้ด้วยวิธีการอะไรๆต่างๆมากมายจนกระทั่งพวกอารัชชีหรือว่าพวกนอกศาสนานอกฤทธิ์นอกรอยก็มีอันหมดไปพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเผยแผ่ไปทั่วทวีปก็ว่าได้แล้วก็มายังประเทศไทยในประเทศไทยเราเองตอนแรกก็มีความเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเช่นกันก็โดยที่ทางโน้นก็ส่งพระอุจจาระกับพระโสณะเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอะไรสีรังจากประเทศโน้นจัมพุทวีปโยมแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาก็เสื่อมจากประเทศไทยก็เลยไปขอ เรียกว่าขอศาสนาขึ้นมาใหม่จากประเทศศรีลังกาประเทศไทยศรีลังกาประเทศไทยตอนนี้ก็ได้รับคำพระพุทธศาสนาจากประเทศลังกาที่เขาเรียกว่าลังกาวงตอนนี้ก็ถือว่าลังกาวงในโยมนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราก็ขึ้นลงอย่างนี้แหละโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสที่จะเสื่อมก็ยังมีอีกเช่นกันในโยมเพราะว่าอะไรนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นว่าพระมหากษัตริย์ที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนานี่นับถือศาสนาอื่นเข้ามาปกครองประเทศในประเทศอินเดียในสมัยนั้นทำไมพระพุทธศาสนาจึงหมดไปจากประเทศอินเดีย ก็เพราะว่าพระภิกษุเองของเราเองนี่แหละมีส่วนในการที่จะทำให้ประชาชนทั้งหลายเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นยังไงโยมก็ความมักมากในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของกามคุณนี่เขาบอกว่ามีนิกายหนึ่งก็ตั้งเรียกว่าวัชรยานนี่นะวัชรยานนี่เขาเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าวัชเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่โดยที่ให้พระเองเนี่ยมีให้พระพุทธเจ้านี่แปลกๆนะโยมนานี่แปลกๆโยมอาจจะเคยฟังมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยฟังมาก็บอกว่าเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วก็ให้พระพุทธเจ้านี่เสพเมถุนกลับมาจงความได้อันนี้ผมแสดงว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นของแท้ก็เริ่มถูกเบียดเบียนปิดบังซ่อนเร้นขึ้นมามากมายก็ทำให้ ศาสนาของเราได้รับความเสื่อมไปก็พอสมควรแล้วมีพระมหากษัตริย์ในช่วงนั้นก็มีพระมหากษัตริย์ที่นับถือศาสนาอื่นอาตมาจะไม่บอกว่าเป็นศาสนาอะไรแต่ในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้มีศาสนาที่ก้าวมามีบทบาทมากก็ขออ่านขึ้นหน้านะโยมพูดแค่นี้ก็คงจะเข้าใจถ้าพูดมากเกินไปผู้เทศน์อาจจะตกธรรมาสก็ได้นะโยมนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โยมคิดเอาเองว่าศาสนาอะไรก้าวมาปกครองประเทศแล้วเสร็จแล้วก็ภาควันพระภิกษุเขามหาวิทยาลัยนารันทาเนี่ยมันมาหมดไหม้ไปหมดเลยโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็พระภิกษุสามเณรในสมัยนั้นก็เลยหมดนะโยมนะเพราะว่าถูกทำลายที่เหลืออยู่ก็ต้องหนีเล่นหนีออกจากสถานที่อย่างนั้นไปอยู่สถานที่อื่นชาวพุทธนับถือศาสนาพุทธก็ต้องแอบแอบซ่อนหรือไม่ก็เปลี่ยนจากตัวเองไปนับถือศาสนาอื่นไปโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นประเทศอินเดียซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นพุทธภูมิก็เสื่อมลงตั้งแต่บทนั้นเป็นต้นมาท่านสาธุชนทีนี้มาถึงว่าประเทศไทยของเรานี้ที่อยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็ได้คิดนะโยมนะเพราะว่าศาสนาก็บอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยได้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธมหากษัตริย์พระพุทธนับถือพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะยังพระพุทธศาสนาให้ตั้งได้ต่อไปเมื่อไรก็ตามถ้าหากว่าพระมหากษัตริย์หันเป็นนับถือศาสนาอื่นหรือว่าไม่มีพระมหากษัตริย์ศาสนาพุทธจะอยู่ได้หรือไม่จะอยู่ได้หรือไม่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าศาสนาจะเชื่อมไปอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีสงครามนะสงครามนี้ก็ทำลายพระศาสนาได้เหมือนกันไม่ว่าจะศาสนาไหนก็แล้วแต่อันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาอิสลามหรือว่าเป็นศาสนาคริสต์ก็สามารถที่จะทำลายศาสนาให้ย่อยยับไปได้เช่นกันท่านสาธุชนเพราะความอยากความอยากมีอยากเป็นอยากโน้นอยากนี้ก็ทำให้ศาสนาแต่ละศาสนาตั้งอยู่ไม่ได้ท่านสาธุชนทีนี้มาถึงว่าในปฐมสมโภชเนี่ยในปฐมสมโภชท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเขากล่าวไว้ว่าเหตุที่จะทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยหมดไปจากหมดหรือว่าเสื่อมหรือว่าสิ้นอันตรธานเขาบอกว่ามีเหตุ5ประการท่านสาธุชนเหตุ5ประการนั้นก็ข้อที่1ปริยัติอันตรธานข้อที่หนึ่งอันตรปริยัติอันตรธานอันที่สองก็คือปฏิบัติอันตรธานอันที่สามปฏิเวทักอันตรธานอันที่สี่ก็ลิงคะอันตรธานอันที่ห้าก็ทาสุอันตรธานท่านสาธุชนทาสุอันตรธานนี่ก็ปริยัติอันตรธานอันนี้ก็หมายความว่าพระภิกษุสามเณรเราหรือว่าท่านสาธุชนแต่ว่าเอาว่าองค์กรแรกก่อนในพุทธบริษัททั้ง4พุทธบริษัททั้ง4ก็คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาองค์กรแรกก็คือภิกษุท่านบอกว่าประพฤตินอกรีดนอกรอยประพฤตินอกรีดนอกรอย ได้ไม่ตั้งใจที่จะเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยไม่ศึกษาพระธรรมวินัยมีความแตกมีความฉานแตกฉานแปลว่าไม่ได้ท่องไม่ได้จำเดี๋ยวว่าจะจำได้เฉพาะพวกบาลีเท่านั้นจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของปริยัติ นั้นไม่ได้ทำความเข้าใจและแจ้งแจ้งก็ทำให้การศึกษาก็มีหมดโอกาสไปศึกษาเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นปริยัตินี้ก็จะหายไปข้อที่สองก็คือปฏิบัติอันตรธานก็หมายความว่าเรื่องของการปฏิบัติก็จะไม่มีไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรหรือว่าท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจให้รู้ให้แจ้งก็จะทำให้ศาสนาของเรานั้นอาจจะอันตรธานไปเช่นกันเพราะว่าขาดการปฏิบัติได้แต่ต้องจำแล้วก็เอาไปสวดโน่นสวดนี่ท่านสาธุชนก็ไม่เข้าใจพระที่สวดเองก็ไม่เข้าใจก็ในที่สุดอันนี้ก็เกิดจากอะไรเพราะเกิดจากความขี้เกียจเกียจคร้านนั่นเองวันนี้ต่อมาโยมข้อที่สามก็คือว่าปฏิเวทก็คือความรู้แจ้งในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดจากเหตุข้อที่หนึ่งข้อที่สองปริยัติกับปฏิบัติถ้าหากว่าไม่มีเรียนไม่มีการปฏิบัติปฏิเวทความรู้แจ้งก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิเวทก็มีโอกาสที่จะหายไปเช่นกันโยมอาจารย์ทานไปเหมือนกันข้อที่สี่ก็ริงคะอันตรธานเรียงข้ออันตรธานก็คือพวกที่มีประพฤตินอกรีดนอกรอย อย่างเช่นว่าอันนี้กระทบกระเทือนพระมากหน่อยเขาบอกว่าสมณเพศนี่ไม่ได้สมาไม่ได้ปฏิบัติให้สมกับที่ว่าเป็นสมณเพศทำตัวเหมือนชาวบ้านพูดก็เหมือนชาวบ้านทำอะไรก็เหมือนชาวบ้านคิดอะไรก็เหมือนกับชาวบ้านก็มีความอะไรขึ้นมาก็อย่างที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความอยากเนี่ยโยมไปบิณฑบาตสมมติยกตัวอย่างว่าไปบิณฑบาตยืนอยู่กับที่อันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นแล้วก็บางทีก็เกิดความเสื่อมเกิดความถอยในพระพุทธศาสนาได้เช่นกันเพราะว่าบุคคลที่เป็นพระแต่ว่าสมมุติว่าเป็นพระหรือว่าพวกที่ปลอมแปลงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและทำตนประเภทนี้นี่ก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเสื่อมไปนะโยมนะเพราะฉะนั้นลิงประเภทก็คือปฏิบัติผิดไปจากเพศของสมณะนั่นเองไปทำอะไรก็เหมือนชาวบ้านไปทั้งหมดอันที่ห้าก็คือทาสุหรืออันตรธานอันนี้หมายถึงว่าพระบรมสารีริกธาตุจะตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนเสื่อมหรือว่าเหตุของศาสนาเสื่อมแล้วศาสนาเสื่อมไปแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็จะตั้งอยู่ไม่ได้พระบรมสารีริกธาตุก็จะกลับไปอยู่โน่นแหละก็บอกว่าจะไปอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โยมกลับไปอยู่ที่โน่นซึ่งเป็นสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะแล้วก็เมื่อญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไม่มีความเสื่อมในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนถ้าไม่มีความเชื่อแล้วไม่มีศรัทธาแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสื่อมสิ้นสลายไปเองในที่สุดก็กลายเป็นว่าการสมัยของพระพุทธศาสนาก็สิ้นสุดลงหมดไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไปเมื่อตะกี้ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมสิ้นไปจากโลกนี้ไปแล้วโลกนี้นะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศนู้นประเทศนี้นับถือศาสนาหมดแล้วโลกก็เสื่อมสิ้นสลายไปด้วยโยมก็กลายเป็นพุทธันดร พุทธันดร นี่คือว่างเว้นพระพุทธเจ้าส่วนจะกี่ชาติกี่แสนกี่กับปีนั้นไม่ก็พูดถึงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะไม่ได้ด้วยท่านสาธุชนพุทธโพธิสัตว์ทั้งหลายก็บอกว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปก็อยู่ที่บริษัททั้งสี่ก็คือพุทธพระภิกษุอุบาสกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อไรก็ตามที่อุบาสกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังมีศรัทธายังมีศีลบริสุทธิ์ยังเชื่อในเรื่องของกรรมไม่หากินนอกพระพุทธศาสนาไม่หากินนอกพระพุทธศาสนาศาสนาของเราก็จะตั้งอยู่ได้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคิดว่าพระธรรมเทศนาที่อาตมายกมาเนี่ยก็ตามที่ได้ยกพุทธภาษิตขึ้นมาก็คือยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินั่นนะหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องของไตรยักษ์ไตรลักษณ์ที่ท่านสาธุชนได้ฟังกันมาบ่อยๆคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคิดว่าการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงเป็นภาวะปัจจัยให้ท่านสาธุชนมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้ถึงด้วยอายุวรรณะสุขาภรณ์ธรรมสารสมบัติทุกประการขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้ทองเหรียญมาขอให้มีปัญญาเกียรติภูมิเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
อาตุ